Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo ingatkan masyarakat jangan mau dipecah belah dalam pemilu 2024. Liga Arab akan adakan pertemuan darurat bahas perang Gaza. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat agar tidak mau dipecah belah karena perbedaan pendapat dan pilihan dalam pemilihan umum pemilu 2024. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada acara hari lahir ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu. Presiden Joko Widodo menegaskan proses pemilu penting dan menentukan, namun ia tidak ingin karena perbedaan masyarakat malah saling menghujat. Menurut Presiden Joko Widodo, yang lebih penting adalah keutuhan, persatuan, dan kerukunan bangsa. Berita selanjutnya, Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi menerima penghargaan The Most Supportive Leadership in Indonesia's Maritime Growth dari PT Pertamina International Shipping di Jakarta, Jumat 19 Januari. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada tokoh yang dianggap berkontribusi dalam peningkatan sektor maritim nasional. Dalam kesempatan itu, Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan apresiasi dan terus mendorong perusahaan pelayaran saling bersinergi dalam rangka meningkatkan daya saing industri perkapalan nasional. Menhub melalui keterangannya di Jakarta, Sabtu juga minta perusahaan shipping di Indonesia bekerjasama dengan pemain dunia agar lebih diperhitungkan. Untuk menghadapi persaingan global, perusahaan pelayaran harus menyiapkan talenta muda yang tangguh dan mampu bersaing secara global. Berita selanjutnya, Badan Karantina Indonesia, Barantin, memastikan layanan pada pos lintas batas negara PLBN terjamin transparan dan berkualitas. Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat M. Panggabean, melalui rilisnya di Timika, Papua Tengah, Jumat, mengatakan, guna mendorong penguatan perlindungan negara di perbatasan, maka diperlukan adanya tindakan karantina yang transparan dan berkualitas. Tindakan karantina yang transparan dan berkualitas itu seperti meningkatkan sanitasi perkarantinaan baik pemasukan maupun pengeluaran ke dalam maupun ke luar Indonesia. Menurut dia, PLBN KOU diharapkan menjadi salah satu border yang menggambarkan citra Indonesia dalam mengembangkan ekonomi UMKM di lintas perbatasan. Berita terakhir dari dalam negeri. Operasional Bandara Internasional Minangkabau BIM di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat kembali dibuka Sabtu 20 Januari setelah sebelumnya ditutup akibat terdampak abu vulkanik. Hal tersebut dikatakan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang, Kapten Megi H. Helmiadi di Padang Sabtu. Kapten Megi mengatakan hasil paper test di lapangan pada Sabtu pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat menunjukkan hasil negatif. Ia menegaskan pihak otoritas Bandara Wilayah 6 Padang akan terus memantau dan melakukan pengawasan terkait perkembangan situasi gunung berapi berupa pengamatan lapangan dengan interval 1 hingga 2 jam sekali di beberapa titik sekitar bandara. Beralih ke berita internasional. Berita pertama, Liga Arab akan mengadakan pertemuan darurat antara duta besar negara-negara anggotanya pada pekan depan untuk membahas perkembangan perang yang sedang berlangsung di Gaza, menurut utusan Palestina pada Jumat 19 Januari. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh kantor berita resmi Mesir, perwakilan tetap Palestina untuk Liga Arab, Mohanad Akluk mengatakan, sidang luar biasa itu akan diadakan pada Senin mendatang di markas besar Liga Arab di Kairo. Ia juga mengatakan permintaan tersebut dibuat oleh Palestina dan didukung oleh banyak negara Arab. Selain membahas perang di Gaza, pertemuan darurat ini juga akan membahas kejahatan Israel di tepi barat yang diduduki dan penghancuran infrastruktur secara sistematis yang dilakukan Israel di kamp-kamp pengungsi Palestina di tepi barat. Akluk menyampaikan harapan supaya pertemuan tersebut menghasilkan tindakan politik, hukum, diplomatik, dan ekonomi untuk melawan kejahatan Israel. Berita selanjutnya, Pakistan dan Iran sepakat meredakan ketegangan setelah aksi saling melancarkan serangan udara mematikan terhadap target-target militan di wilayah masing-masing pekan ini. Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya Sabtu 20 Januari, aksi militer yang jarang terjadi di wilayah perbatasan Baluchistan yang rawan konflik, yang terbagi antara kedua negara, telah memicu ketegangan regional yang sudah berkobar akibat perang antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Pakistan menarik duta besarnya dari Teheran sebagai bentuk protes dan menyatakan utusan diplomatik Iran yang sedang pulang ke negaranya dilarang kembali ke Islamabad. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan Amerika Serikat menyerukan kedua negara untuk menahan diri. Sedangkan Tiongkok menawarkan diri untuk menjadi mediator. Berita terakhir, Organisasi Pariwisata Dunia, WTO, pada Jumat 19 Januari memperkirakan industri pariwisata internasional akan kembali ke kondisi sebelum pandemi pada tahun ini, menyusul kebangkitan kembali industri tersebut sepanjang 2023. WTO menyebutkan, sepanjang 2023 pasar pariwisata internasional mencapai 88% dari kondisi sebelum pandemi dengan 1,3 miliar jumlah kunjungan wisatawan. Timur Tengah memimpin pemulihan tersebut dan muncul sebagai satu-satunya wilayah yang melampaui tingkat kedatangan sebelum pandemi dengan jumlah kedatangan 22% lebih tinggi dibanding 2019. Sementara Eropa, wilayah yang paling banyak dikunjungi di dunia mencapai 94% dari tingkat sebelum pandemi. Berkat permintaan intraregional dan perjalanan dari Amerika, Afrika dan Amerika berhasil mencapai pemulihan dengan 96% pengunjung sebelum pandemi, sementara Asia dan Pasifik mencapai 65% dari tingkat pengunjung pada 2019 setelah dibukanya kembali beberapa pasar dan daerah tujuan wisata. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kediri, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengamankan temuan sebuah tugu berangka tahun 1123 Saka di Desa Kayunan, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri untuk penelitian lebih lanjut. Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Eko Priyatno di Kediri Selasa mengatakan, temuan objek diduga cagar budaya ini memiliki nilai tinggi. Tugu tersebut ada enkripsi tahun sangat jelas, yakni tahun 1123 Saka. Sementara itu, Rektor Kepala Departemen Sejarah Universitas Negeri Malang, Ismail Lutfi, mengatakan, tulisan yang tertera di tugu itu model Jawa kuno dengan tebal. Terdapat pembuka kemudian 4 angka, yakni 1123 dan belakangnya penutup. Kabar berikutnya datang dari Tangerang, Banten. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang meluncurkan maskot Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 11 Provinsi Banten, yaitu ikan bloso. Diambilnya ikan bloso sebagai maskot karena ikan tersebut kearifan lokal dan hewan ikonik di Sungai Cisadane. Kepala Disporo Kota Tangerang Kaonang di Tangerang Selasa mengatakan, dengan makna kearifan lokal Kota Tangerang, maskot ikan bloso ini diharapkan dapat memberikan semangat kebersamaan, persahabatan, dan semangat meraih prestasi dalam ajang POPDA 11 Banten tahun 2024 di Kota Tangerang. Ia menuturkan penetapan maskot ini berdasarkan hasil dari pembelian para peserta yang mengikuti sayembara pembuatan maskot, logo, dan tagline yang diadakan akhir tahun 2023 yang diikuti 107 orang secara terbuka se-Indonesia. Maskot POPDA 11 dimenangkan oleh Santoso dari Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Kabar terakhir datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Wali Kota Makassar, Mo Ramdan Pomanto, menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar mendorong peningkatan jumlah lorong wisata sedikitnya 1.000 lorong baru. Ramdan Pomanto mengatakan, tujuannya membentuk lorong wisata karena besarnya potensi perputaran ekonomi di lorong-lorong tersebut. Apalagi menurutnya, di lorong wisata terdapat 21 konten kreatif yang bisa dimaksimalkan dan menjadi sumber pendapatan baru bagi warga. Ia optimis lorong wisata memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Makassar. Diketahui hingga kini sudah ada 2077 lorong wisata dari sebelumnya seribuan saja. Adapun 21 konten lorong wisata itu diantaranya food security, inflation control, circular economy, 20 UMKM digital per lorong, startup lorong, destinasi wisata makan enak, destinasi wisata sejarah, seni, dan lain sebagainya. Sekian kabar dari Indonesia. Voice of Indonesia. Beberapa peristiwa menjadi catatan hari ini dalam sejarah Voice of Indonesia. Saya awali dengan 20 Januari 1978, pemerintahan Soeharto memberedel surat kabar. Pada masa Orde Baru, media massa kerap kali bersitegang dengan pemerintah Indonesia. Ada beberapa media massa saat itu yang diberedel atau dilarang terbit oleh pemerintahan Soeharto. Salah satu kasus pelarangan penyiaran atau menghentikan penerbitan terjadi pada 20 Januari 1978. Presiden Soeharto melalui Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban melarang izin terbit 7 surat kabar, yaitu Koran Sinar Harapan, Majalah Tempo, Harian Kompas, Koran Merdeka, Pelita, The Indonesian Times, dan Sinar Pagi. Beralih pada peristiwa jatuhnya Airbus A320 di Pegunungan Strasbourg pada 20 Januari 1992. Air Inter penerbangan 148 pesawat Airbus A320-111 jatuh di pegunungan dekat Strasbourg, Prancis, menewaskan 87 dari 96 penumpang dan awaknya. Cacat desain dalam sistem seleksi mode komputer membuat awak pesawat salah memilih laju penurunan pesawat. Saya akhiri hari ini dalam sejarah dengan 20 Januari, pelantikan Presiden Amerika Serikat. Joe Biden resmi menjadi Presiden Amerika Serikat
setelah dilantik di halaman gedung Capitol pada 20 Januari 2021 waktu setempat. Hakim Agung Amerika Serikat John Robert menjadi hakim pengambilan sumpah jabatan Joe Biden. Sejumlah presiden Amerika Serikat juga dilantik pada 20 Januari. Franklin D. Roosevelt adalah presiden pertama yang dilantik pada tanggal 20 Januari. Pelantikan pengambilan sumpah jabatan tersebut adalah untuk jabatan keduanya. Presiden Barack Obama juga dilantik pada 20 Januari, tetapi pada jabatan keduanya, 20 Januari 2013, adalah hari Minggu, pada tanggal itu hanya dilakukan pengambilan sumpah, sedangkan pelantikan dilaksanakan keesokan harinya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Suka sejak kecil, sejak masih tengil, anak layangan dekil, sarat lirik menyentil, tapi tetap pakai skill. Lebih tajam dari pedang, lebih garang dari bedil, dan aku bangga bagai pujangga, kejutkan banyak orang dengan gaya tak disangka. Teknik langka, kerja keras, hasilkan angka, isi tabungan makin hari makin bertambah. Tambah semangat dengan hepa, penuh rima mutakhir, ekspresi dengan sikap. Bukan cuma buang kata-kata kasar, ilmu yang mendasar, bukan bacot pasar. Karena hip-hop hidupku bisa berubah, kemana ku pergi kultur ini tak terlupa. Lewat musik gaya dan langkah kaki, sampai hari tua nanti tetap dalam hati. Yeah. Lebih tajam dari pedang, lebih garang dari bedil. Penontonku buat mengangkat tangan. Sana sini aku pergi dan pulang, garapan sawah musik emas kudulang. Semakin diberkati tak pernah kukurang, lokal sampai internasional ku diundang. Iklan, radio, televisi, layar lebar, dari pamflet ke billboard wajahku beredar. Desa ke kota, pantai ke gunung, dari pojok Indonesia sampai ke ujung. Kemana-mana hip-hop yang aku pijak, di atas panggung mikrofon nyala ku bertindak. Penontonku buat mengangkat tangan, lepaskan beban hidup dari dalam angan. Anak kecil sampai aki-aki, hanggukan kepala mereka dengan asik. Tua, muda, miskin atau kaya, di bawah hentakan musik dan cahaya. Yeah. Lebih tajam dari pedang, lebih garang dari bedil. Penontonku buat mengangkat tangan. Rahasianya simple. Ingat sang pencipta, ingat keluarga, dan ingat dari mana kita berasal. Yeah. Dari kecil aku hip hop, sampai besar tetap hip hop. Sehari-hari aku hip hop, sampai tua aku tetap hip hop. Dari kecil aku hip hop, sampai besar tetap hip hop. Sehari-hari aku hip hop, sampai tua aku tetap hip hop. Lebih tajam dari pedang, lebih garang dari bedil. Penontonku buat mengangkat tangan.
How y'all feel out there?
All this grass is making you itch.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Kinerja Dunia Usaha Tetap Kuat pada Tribulan 4 2023. Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan, hasil survei kegiatan dunia usaha SKDU mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha tetap kuat pada triwulan keempat 2023. Hal tersebut terlihat dari nilai saldo bersih tertimbang atau SBT sebesar 13,17%. Mengutip CNBC Indonesia, saldo bersih tertimbang merupakan suatu metode pengolahan data berdasarkan jawaban responden dikalikan dengan bobot kredit. Selanjutnya dihitung selisih antara persentase responden yang memberikan jawaban meningkat dan menurun. Mengutip laman bi.co.id, Kamis 18 Januari 2024, Erwin Haryono menjelaskan, kinerja kegiatan usaha yang tetap kuat tersebut karena didukung oleh beberapa kinerja lapangan usaha yang meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Erwin juga menyampaikan tetap kuatnya kinerja usaha karena terjaganya lapangan usaha yang meningkat seperti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta lapangan usaha informasi dan komunikasi. Lapangan usaha tersebut meningkat seiring terjaganya permintaan masyarakat pada periode Natal dan libur tahun baru akhir tahun lalu. Sejalan dengan kinerja kegiatan dunia usaha, kapasitas produksi terpakai pada triwulan 4 2023 tetap kuat sebesar 73,91%. Penggunaan tenaga kerja juga terindikasi tetap kuat, disertai kondisi keuangan dunia usaha yang membaik pada seluruh aspeknya, yaitu aspek likuiditas dan rentabilitas, serta akses pembiayaan yang lebih mudah. Sementara itu, pada triwulan 1 tahun 2024, responden memperkirakan kegiatan dunia usaha meningkat dengan saldo bersih tertimbang sebesar 15,38%. Kegiatan usaha pada seluruh lapangan usaha diperkirakan tumbuh positif, terutama didorong oleh lapangan usaha industri pengolahan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut merupakan langkah pelaku usaha untuk memenuhi permintaan domestik, khususnya menjelang periode Ramadan tahun 2024. Selain itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat sejalan dengan musim panen komoditas tanaman pangan di sejumlah wilayah seperti sebagian besar Jawa, serta sebagian Sumatera dan Sulawesi. Sekian Indonesiaku.
Kamu cantik menarik, kamu cantik dan asyik.
Rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu.
Oh, cantik, bukan ku ingin mengganggu, tapi apa arti merindu selalu? Oh, walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini
Mendengar, Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Kali ini kami akan hadirkan informasi yang terangkum dalam pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Banjarnegara, yang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, mempunyai hidangan khas yang berbahan beras dan dibungkus anyaman daun kelapa, yaitu kupat landan. Biasanya disantap pada saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ketupat landan ini mempunyai raya yang unik, tekstur yang lembut, serta warna yang khas. Sebenarnya, bahan dan cara memasak ketupat landan sama dengan ketupat pada umumnya. Tetapi yang membedakan adalah air yang digunakan untuk merebus. Ketupat landan menggunakan air endapan abu dari pohon kelapa untuk merebusnya. Abu tersebut berasal dari sabut kelapa yang sudah dibersihkan, kemudian dibakar dan setelah menjadi abu, dicampurkan ke air hingga rata, lalu diendapkan. Setelah mengendap, kemudian ambil air dari endapan abu sabut kelapa tersebut dan dipisahkan di tempat lain. Setelah itu, barulah air tersebut digunakan untuk merebus ketupat kurang lebih selama 4 hingga 5 jam. Hasil dari ketupat tersebut akan berwarna merah dan pada waktu dibelah, warna coklat kemerahan ini akan terlihat pada bagian ketupat yang menempel di pembungkusnya. Selain warna ketupat yang menjadi coklat kemerah-merahan, rasa dari ketupat ini juga lebih gurih dan teksturnya lebih empuk dan lembut. Biasanya, ketupat landan ini disantap bersama dengan opor ayam dan menu lauk berkuah santan lainnya. Selain itu, ada juga lauk lainnya untuk teman ketupat landan, misalnya tempe mendoan, pecel, dan gado-gado. Bagi Anda pecinta kuliner yang sedang berada di Indonesia, Jawa Tengah, khususnya di Banjarnegara, cobalah ketupat landan dan lauknya yang merupakan hidangan Banjarnegara, dijamin akan membuat Anda ketagihan karena rasanya yang khas.
Oh,
Berikutnya kami hadirkan ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Sebanyak 66 pelajar dari 55 SMA, SMK, MA dari 27 provinsi di Indonesia telah berkompetisi dalam Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Nasional 2024 pada 16 Januari di Goethe Institut Jakarta. Pemenang pertama dan kedua akan mewakili Indonesia untuk bersaing dalam Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Internasional di Jerman pada Juli mendatang. Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Nasional yang diselenggarakan Goethe Institut Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia merupakan kompetisi nasional tahunan untuk pembelajar bahasa Jerman berusia 15 hingga 17 tahun. Tahun ini, pelaksanaan Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Nasional yang memasuki edisi ke-17 kembali diselenggarakan secara luring untuk pertama kalinya setelah 3 edisi sebelumnya terselenggara secara daring akibat pandemi. Dalam upacara pengumuman pemenang di Goethe House Jakarta pada Rabu 17 Januari, Karen Valentine Husnowski dari SMA Ignatius Global School Palembang dinobatkan sebagai juara 1. Adapun Sebastian Diko Deniswara dari SMA N3 Yogyakarta terpilih sebagai juara 2. Karen Valentine Husnowski dan Sebastian Diko Deniswara akan melanjutkan perjuangannya berkompetisi dalam Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Internasional yang dijadwalkan berlangsung 15 hingga 22 Juli 2024 di kota Göttingen, Jerman. Sekitar 100 pelajar dari 50 negara diperkirakan akan bersaing memperebutkan gelar pembelajar terbaik bahasa Jerman. Kompetisi akbar internasional ini berlangsung setiap 2 tahun sekali. Sementara itu, Maria Margareta Stefani dari SMA Santa Lorenzia Alam Sutra menjadi juara 3 dan Chatima Ananda Korita dari SMA PGII 1 Bandung sebagai juara 4. Adapun juara 5 diraih Fujima Salomo Maetuzala Sihombing dari SMA N1 plus Matauli Pandan. Dan juara 6 oleh Anindita Kirana Lestari Adinarto dari SMA Garuda Cendekia Jakarta. Pemenang ketiga hingga keenam menerima beasiswa kursus bahasa Jerman untuk remaja pada musim panas ini di Jerman. Para finalis yang telah berkompetisi dalam Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Nasional tahun ini sebelumnya telah melalui babak penyisihan yang diikuti
1.301 siswa-siswi dari 366 SMA, SMK, MA selama Oktober hingga November 2023 di 16 tempat ujian di 31 provinsi.
Sudah 3 hari untuk selamanya dan kekalah detik-detik di dalamnya. Tumbuh sejuta rasa di hati yang dulu diingkari. Mungkinkah cinta itu di sana? Dengarkan lagi. Waktu berpacu, harap pun jadi hasrat untuk memiliki. Kini tersisa rekan semata, cara untuk kembali. Semula indah terasa sana. Percuma langit biru setiap liku jalan itu akan selalu melukiskan kisah itu. Rindu yang kian terbendung lama akan mencapai batasnya. Kenangan baru sesal jadi penyatu. Segalanya telah berlalu. Semula indah terasa mereka seribu rencana. Rindu yang kian terbendung lama di sana. Percuma.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Wanita, dinyanyikan oleh Keroncong Tujuh Putri. Lagu Wanita bercerita tentang kekaguman sang pencipta lagu Ismail Marzuki terhadap seorang perempuan. Dalam perkembangannya, lagu Wanita pernah dinyanyikan ulang oleh CH Abimanyu, Mariam Tamari, Harvey Maleholo, dan Afgan Syareza yang diaransemen ulang oleh beberapa komposer Indonesia. Baiklah pendengar, inilah Keroncong Tujuh Putri dengan Wanita.
Musik. seindah malam sembunyi melati di kau cemerlang wanita. Semerbak wangi secina merpati di kau senandung di citra.
Of Indonesia.
Berikanlah dia untukku, kasih yang dulu pernah isi hatinya. Namun aku takkan peduli, yang penting dia mulai tahu. Sungguh aku mengharapkan cintanya.
Of Indonesia.
Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul kenyang. Masihkah ada di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Namun siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada.
Voice of Indonesia.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.